Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 13 январ шаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Тасинов келешекте демократияны яқларма, әлі тұтырқылық вағдай төші авторитар хакимиятнымы? Геофизика ғалимы Сүйінбеке манарасы ауып бара деп кесәте. Тотарстанда район газетларына язылу бәйесі 2 мәртәбе артқанда газет башлықлары үстен шумдай көрсәтмә килуін білдірә. Петербург прокуратурасы жәмәғәт урынында құрбан шалған мүсілманнарны тикшерәчәк. Хаити утрауында болған жер тетіреуді қайбір хабарларға қорағанда мүңнәрші кіші хәләк болған. Рихтер үлшемі білән 7 дәрежеде болған зілзіле вақытында ин көп зиян көрген башқала Порт-Пренста көп кіне дәулет биналары харабаға әйләнді. Тулырақ етіп Мәтин Қорышмас сөйлей.
Хаитида жер тетіреуі жерлі вақыт білән 5 тулғанда башланды. Зілзіледе хастахана, отеллар, президент сарайы, һәм БМО елшілігі кебек мөһим биналар тар-мар булды. Құтқарушылар жемірілген биналар астында көп керек кішінің өлуі тұрында білдіре. Барлық Хаити һәм якын тередегі иллеріні үз тәсіріне алған зілзіле 1 минуттан артық дәвам итті. Ортабан 5.9 һәм 5.5 дәрежеде кішкене зәлзелелер болып алды. Франция ресмилері 300-дан артық кіші болған Монтана отелінде 100 кішінің құтқарылуын, 200-дан артық кішінің бинада қалуын білдірді. Өлгендер саны турында түгел мәлімет жоқ. Хаитидағы Бірлескен Милләтләр Ұйымасы бинасы зілзеледе ең көп зиян көрген биналардан бірсі деп білдірілді. Шетел қызметкерлері ішлеген БМО бинасында зілзеле уақытында неше кішінің өлуі білгісіз. Түбекте тұтырықлықны сақтау мақсадында БМО-ның 9000 халықара қызметкері ішлейді. Зілзеле себепле илде электр һәм телефон илемтәсе тәмам үзелде. Америка геология идарәсе зілзеленең төбәктә хәзергәчә күрелгән иң көчле җир титрәве булуын әйтте. Утрауда иң соңгы көчле җир титрәве моннан 200 ел элек булган. Зілзеледән соң башкала Порт-Пренсны тузан булыты каплады. Халык зілзеле дәвам итү куркынычы белән иләренә керә алмый. Зілзеле вакытында президент сарае да җимерелде. Дәүләтнең иң көчле хөкүмәт һәм рәсми биналары җимерелгән илдә ярлы халыкның үз тырышлыклары белән салган иске кирбеш илләренең хәлен күз алдына китерү кыен. Халык паникада, коткару хезмәткәрләре биналар астында үлгән кешеләрнең саны арту турында кисәтә. АКШ-ның Хаити илчесе Раймонд Джозеф зілзеләне зур фаҗига дип бәяләде. Ул бу афетнең илдә миллиард доллар зыян китерә алачагы турында әйтте. 2008 елда 4 зур туфан фаҗигасы белән көрәшкән 9 миллион халкы булган Хаити төбәктәге иң ярлы илләрдән берсе. АКШ илчесе чит илләрне гуманитар ярдәм күрсәтергә чакырды. Аның бу чакыруына беренче буларак АКШ кушылды. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон зілзеледән зур зыян күргән Хаити халкына ашыгыч ярдәм җибәреләчәген әйтте.
United States is offering our full assistance to Haiti and to others in the region.
Хаити һәм төбәктә зілзеледән зур зыян күргән җирләргә тулы ярдәм җибәрәчәкбез. Афәттә зыян күргән гади халыкка һәм хәрбиләргә ярдәм итәчәкбез. Гуманитар ярдәмнән кала фаҗигәдә зыян күргән якыннарын югалткан Хаити халкы ишендә дуа кылабыз, дип әйтте Американың дәүләт секретары Хиллари Клинтон.
Our prayers are with the people who have suffered, their families and their loved ones.
АКШ-тан кала Франция, Канада, Австрия, Венесуэла һәм башка илләр Хаитигә кичекмәстән гуманитар ярдәм җибәрергә вәгъдә итте.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Дистейлерга сузылган тотырыксызлык чорында урта сыйныф юкка чыгуу халатында булса, соңгы елларда ул көпчүлүк илләрдә яңа көчөйө башлаган. Алга таба бу катлам кайсы юлдан китер? Демократияны яклармы, әллә тотырыклылык вәгъдә итүче авторитар хакимиятнеме? Али гылми урта сыйныфның хәле турында сүзен дәвам итә.
iqtisodiy taraqqiyot bilan birga ko'pchilik illarda xalqning o'rta sinf deb atalgan qatlamida o'sa bora. So'nggi yillarda Xitoy, Hindiston, Kunyog'i Aziyada hamda ilki Sovet illarida yangi savdogarlar sinfi borliqqa keldi. Bu sinfqa yerli shartlarga qarab oziq-tulik ham turoq uchun to'lagandan so'ng kirimining 3dan 1ini o'zi tilagancha tuta olgan kishilar kiritildi. The Economist bosmasi xabarchisi Jon Parker ularni bulay tasvirli.
They're more or less $2 to $10 a day.
Olar kunina 2dan alıp 10 dollarga qadar oqşa qozana. Ondaylar dünyada 2 milliard yarım. Kim batış kuzligindan qaraganda orta sinif bolmasa da, taraqqi etuvchi yillarda olar orta sinif.
Emerging markets own middle class.
Shosha orta sinif turli yillarda turlicha o'sa, Parker so'zlarincha taraqqi etuvchi yillarda bu kishilar endi xalqning ko'pchiligini tashkil etadi. Xalqning shosha qatlami ortgan sayin bilgichlar olg'a toba ul qaysi yo'ldan ketar? Kunbotishda shikli demokratiyani yoqlarmi, alla tutirqliq vaqida etuvchi avtoritar hokimiyatnimi degan so'rov qo'ya. Disti yıllar komunizm tüzü şartlarında yaşayan hem sonu yıllarda türlü tüstegi inqilablar kişirgen iller için bu sırağı bigerek de oranlı. Kupkine kuzetüşüler fikrinçe bu illerdegi orta sınıfqa, kümbatıştagi orta sınıfqa xos bulgan bir sifat jitmi, fidakarlik. Kümbatışta kupşilik jamgiyawi gamallarının negizinde nakmine orta sınıfının fidakarligi yata. Garipler için xeyriye uyuşmalarından alıp, tereyon mühitini saklaushi Yeşiller Partisi'ne kadar. Taraqqi etuvchi illarda esa orta sinf birinchi ish etib o'zining finans iminligin qo'yg'irta. Xayriya ishlari ham sotsial masalalar davlat vazifasi sonala. Shosha taraqqiyot bigrakda Rossiyada kuzatila. Kommunizm ishilgandan so'ng 90-chi yillar boshida xayriya uyushmalari onda yong'irdan so'ng gumbalar shaklida qolib chiqqan edi. Lekin so'ngroq Putin chirinda ularning ko'bisi yopilib bitdi. Putin chirining falsafasi vatandaşlarını kuchli davlat qo'yg'irtirga tiyish, nindidir shikli shitillar bilan bayli xayriya uyushmalari tugul. Natijada siyosiy kuzatuvchi Dmitriy Oreshkin so'zlarincha bu hukumatdan baysiz uyushmalarning o'rnin byurokratiya bosib olgan.
Господин Грызлов жаловался, что у нас бюрократия прирастает на 100 тысяч в год.
Грызлов эфенди, бізді бюрократия елына 100 мүнгі орта деп зарлана. 8 ел ішінде 800 мүн бюрократ үстілген. Нәтижеде Русияда шиновниклар саны Советлар Бірлігіндегі сонынан да ортып кеткен. Бу вертикаль бағанасын түзу бюрократияны нығыту саясатының нәтижесі.
Иерархия бюрократии.
Bilgichlar buni erkli bozor shartlarida avtoritar kapitalizm deb atay. Tub iqtisodiy resurslarni ham sotsial xizmatlarni davlat o'z qaramog'ina ola. Bu sistemning tarafdorlari fikrincha, ol sotsial to'turqlilik ham iqtisodiy o'sishda minita ola. Qo'y bir bilgichlar uni hatto kunbotish demokratiyasini kundosh bo'la ola deb sonay. Avtoritar kapitalizmning tanqidchilari esa o'rta sinfqa to'yanmagan bu sistemning sotsial demokratiya darajasida mo'lliq ta'min eta olguna shik bildira.
Ozodlik radiosi.
Shechna televiziyasida yangi yuz tanilgan Kanada go'zali Crystal Callahan model ishini tashlab sug'ishlardan jimirilgan aliga respublikada topshiruvlar olib bora boshladi. Біреулер халықара мүхітті шешнені танытқан үшін Калаханға рахметлі. Икіншілері оны шешне президенті Рамзан Қадыров пропагандысын олып барудаға ипли. Тулырақ етіп, Ландыш Харасова сөйлей.
Кристал Калахан кебетлер зауқлы кейімлер хәм түрліден түрлі ошлар ярата отналық өзінің тапшыруында ол көпшілікті милли мәдәниет қысаларында моды моторлық турында сөйлей. Оның өз іші турында беріліп сөйлегенде хешкіне де бұ екі суғыштан әлі ойнып қына келуші шешнеда тапшырулар олып барушы Канада моделіді бойламасың. Торонто шәхәрінде туған әлікі модель өзін шешнеда бик еркін хис ете. Оның сөзлерінше Чикаго яки Мехико белән чағыштырғанда Чечня баш қаласы Грозныйда қорқынышырақ түгел. Мен өзімді бик емін хис етем. Ойлауым шахуалықның Чечня турында туатырған қорқыныш фикірі ол матбуға чараларындағы тескәрі мәғлумет берілуі білән бәйлі. Чечня турында яқшы хәбәрлер көп, хәм алар масы көлән мәғлумет чараларында орын алмай. Бұл проблема шуннан деп ойлайым. Кристалл ісі шын дұрыслықны көрсетірге тілеуін әйті. 2009 елінің июнінен ол Чечня телевидениесінде республиканың оңа яқлары турында телевизион шоу алып бара.
Good evening.
Хайырлы кеш. Бу Кристал Калахан, атнаның тип яңалыклары. Әлеге тапшыру һәр якшәмбе инглиз телендә урыс тәрҗемәсе белән чыга, тип яңалыклар эш бүлектән тора. Хәбәрләргә күзәтү, берәр мәдәни үзенчәлек һәм тамашачылардан килгән сорауларга җавап бирү. 20 минутлык тапшыруында Калахан авыр темаларга кагылмаска тырыша. Беренче чиратта шикелдәге шишеннәргә нигезләнгән бу тапшыруларны ияршен аша Русиядә һәм шикелләрдә карап була. Әмма ул әлеге тапшыруларның нәкъ Чечняда зур казаныш алуын һәм үзенең монда танылган шәхескә әверлүен әйтә. Калахан үзенең эшен хыял дип атый һәм модель хезмәтен Чечня телевидениесен алмаштыруына үкенми. Ул беренче тапкыр Чечняга 2007 елны сугыштан соңгы михнәтләр белән көрәшүче яшь үсмер чечен көрәшчеләр төркеме турында документаль фильм төшерү нияте белән килә. Шул чакта Калахан чечен милли киләре биюләренә таң калуын әйтә һәм җирле телевидениедә эшләү фикере туа. Хәзер ул дөнья күләмендә республика абруен арттыру һәм сепаратистларның бастырылуын алга сөрүче чечен компаниясының бер танылган йөзе булып тора. Күпләр халык күңелендә сугыш хатирәләре белән генә истә калган төбәкләрнең бүгенге чын тормышын чагылдырган өчен Калаханга рәхмәтле. Әмма тәнкыйтьчеләр аның Чечня турында хәбәрләре бер яклы дип әйтә һәм Кремль куйган хокук яклаучылар тарафыннан кеше урлауларда һәм җәзалауларда гаепләнгән Чечня президенты Рамзан Кадыров алып барган сәясәттә бер кушак булуына тәнкыйть белдерә. Әмма Кристал Калахан башка фикердә тора. Мин кешеләрнең милли мәдәниятен, гореф-гадәтләрен саклауның матур якларын республиканың уңай үзгәрешен күрсәтәм. Элек мин сүзлектән карадым, анти уңай сөйләү мәгънәсе пропагандага каршы килмейди, Калахан. Кадыров аның тапшырудагы яңалыкларында төп урынны алып тора. Атна дәвамында аның хастахана биналары, һәйкәлләр ачуы, мәктәпләрдә булуы күрсәтелә. Тапшыруны күрсәткән интернет сәхифәдә һәрвакыт Кадыровны мактаган язмалар урын ала. Гәрчә Кадыров үзе кайбер көндәшләрен үтерүен әйтсә дә, күпләр аны Чечняда сугыш туктатуга өлешкерткән һәм республиканы торгызган шәхес дип саный. 2007 елны кофе эчкәндә аның белән танышкан Калахан да шул фикердә тора. Минем беренче фикерем шул булды. Кара әле нинди ай акыллы кеше, ул бик кызык кеше, шаярты, акыллы чын джентльмен иде. Әмма иң күзгә ташланганы аның үзенең ватаны һәм мәдәнияте белән горурлануы булды. Моңа кадәр мин андый кешене очратканым юк иде. Бу миңа тагын да күбрәк эшләргә көч бирде, чөнки ул мәдәниятне саклау, мәктәпләр һәм хастаханәләр ачу өчен үзен аямыйча эшли иде. Кристал Калахан Рамзан Кадыровны кеше хуклары өлкәсендә тәнкыйтьләүгә бары гайбәт, яла ягу дип карый. Һәм Чечняны әле тиз генә ташлап китәргә җыенмавын әйтә. Ул әле генә телевидение белән тагын бер еллык килешү имзалаган һәм яңа планнар кыра. Күптән түгел ул Чечнядагы модель көндәлеге «Дневник манекенщицы в Чечне» дигән китабын бастырган һәм чечен телендә җыр яздырган.
Күләм мәгълүмат чаралары турында сүзне дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. 13 гыйнвар Русия матбугаты көне. Бу көнне татар бәйрәм итәме? Татарстан районнарында газета журнал укучылар соңгы елда район газеталарына язылу бәясенең икеләтә артуына зарлана. Район матбугаты башлыклары исә үзләренең татмедия сыбызгысына бергә мәҗбүр булуларын әйтә. Алар белән Казандагы хәбәрчебез Гадил Мәттин сөйләште.
Русия матбуғат күнін бәйрәм иткәндә күп кенә редакцияларның телефоннары котлау шалтыратуларыннан бушамаса, Петрәш районының Килкәмәр авылында яшәүче Иван Далматов киресенчә Азатлык радиосына шалтыратып үзенең моңзарларын сөйләде. Аның сүзләренчә, бәйрәм көнне дә бәйрәм рухы юк, чөнки Татарстан районнарында чыга торган газета-журналларга язылу бәясе икеләтә арткан.
Газета-журналларның да бу район газетасының да инде 98 сум иде. Хәзер менә ул 200-300 сум икәсендә инде менә аны тосын инде. Атнага 2 чыга бу район район газетасы. Менә аларны арттыру билгеле, ничек дип әйтим, халыкта сатып алырга бәйтегендә күп мәдәни мәлике кызыктырыл мәсәләтте. Аның башлары да шулай китаплары да дип әйтим инде. Аларның бик кыйммәткә китүе. Бер дуктер, бишәр юзлар торалар китаплар дип әйтик һәр берсе. Лекегә белән чагыштырганда, кыйммәт инде әйтик менә бу әйберләр. Татар телендә әйтик сөйләшү анда терезне дәвам итү
Алга газетасы баш мөхәррире Николай Александров сүзләренчә, Татмедиа агентлыгы карамагына күчкәч район газеталары зур үзгәрешләр кичергән. Билгеле, бу басманың бәясендә дә чагылган.
Бәясен арттырдыларның безнең 32 сум иде, моны хәтерләмәсәм 222 сум иттеләр. Әдәләп кенә ни булды инде, зарланулар, зарланучылар, язылучылар арасында. Ләкин безнең планга һәм безнең күрсәткечләргә ул кискәре йогынты ясамады. Хәзерге вакытта безнең 3000-дән артык. Ну, әллә ни зур тираж түгел инде, ну, без элек тә шулай иде. 3000-дән артык элек кисенчек булган, хәзер дә менә шулай калды ул безнең. Бая арттыру, ну, дөрес генә әйткәндә, безгә бит ул ни белән килде инде. Дирекция шундый карар кабул итте дә, без газетага өстәмә кушымта булып 12-тән торган Татар информның кушымтасы килә бит әле. Менә язып безнең газетага язылучылар, газета укучылар аңа бер тиен дә түләми. Бәяне арттырсак та дип әйтәм инде мин. Менә шушы кушымтаның булуы газета укучы өчен бик зур ни булмады инде. Но без бит юридик затлар түгел. Без бит хәзер филиал булып кына эшлибез. Әлбәттә, бөтенесендә нитәбез, килешеп эшлибез, нитәп эшлибез, башкача мөмкин түгел бит. Ул хәзерге заманда беләсезме ничек бара? Без хөкүмәтнең заказын үтәбез. Хөкүмәт шуның өчен безгә, менә минем аңлавымча, хөкүмәт шуның өчен безгә акча түләй.
Мамадыш районының Нукрат газетасы баш мөхәррире Алена Смирнова газеталарга язылу бәяләренең артуын узган этап ди. Аның сүзләренчә, алдагы ярты еллыкка алар элеке тиражны җыя алган, әмма Татмедия белән кушылгач кайбер проблемалар булган иде ди ул.
Татмедия белән кушылгач алар мәсәлән газеталарга килгәндә үзләренең зарәпләрен куйдылар. Бер махсус макет буенча эшләргә, мәсәлән, газетаның звездка дизайнын бер шаблонга туры китерергә дигән дип. Ну шуның белән бераз килешмәүчәнлекләр булды. Хәзер әзерәк ирек бирә башладылар дип әйтик инде. Хәзерге вакытта безнең гомуми тираж 6108 экземпляр. Хәзерге вакытта безнең язылу бәясе 252 сум. Кинеге белән кушылган шәһәр мәсәлән, сыр ел элек 50 сумган шундый китү арты булды, ә менә бу икеләтә алай юк, алай арты. Билгеле, ул вакытта проблемалар шактый булган, анда тираж җыю мәсьәләсе дигән кичтән килеп туган. Аннан соң инде шул Татмедия буйрыгы белән ясаганнар акция бәяләрне киле шул дәрәҗәгә төшереп дигәндәй, аннары инде халык менә соңгы атналарда гына ул тиражны теге җыя алганнар диде. Халык яленгән инде менә шул тагын акция булмас микән, бәяләрне төшермәсез микән дип шалтыратучылар булды, шактый булды андый. Аңа төш алып барды, газеталарында да язды ул турда.
Татмедияда ни өчен район газеталарына язылу бәясе артканлыгына җавап бирергә теләмиләр. Берничә бүлек телефон аша берсеннән-берсенә күчереп уйнашкач, берсендә ниһаять кыскалыкта осталык мәкален истә тотып җавап бирделәр.
Прошлый год это прошлый год. В этом году цены остались на прежнем уровне. А, собственно, если какие-то вопросы, пожалуйста, звоните руководству, хорошо?
Матбугат бәйрәме көнне безнең гәҗит хуҗасы Илфат Фәйзрахмановның да киләчәккә фаразлары пессимистрак.
Тулаем алганда, милли матбугатның, аеруча милли матбугатның матбугат арасында хәлләре мөшкел. Почта, типография бәяләре үсте, язылу бәясен алай нык арттырып булмый. Икенчедән, менә шушы сүз йөреге дигән мәсьәлә. Чөнки теләгәнеңне яза алмагач, ул нәрсә инде? Бүгенге көндә менә бу 2009 ел сүз йөреге буенча артка чигенеш ясалган иң тарихка кереп кала торган елларның берсе булыр мөгаен. Нинди генә законнар кабул итмәделәр. Хәзер ике тиеш оештырсам да сине экстремист дип кулга алырга мөмкиннәр, утыртып куярга мөмкиннәр. Менә шушы яктан минем уйларым пессимистрак.
Кайбер журналистлар әйтүенчә, Русия матбугат көне бөтенләй дә республикадагы милли матбугатка кагылмый, чөнки бу тармакта чишелмәгән проблемалар муеннан булганда бәйрәм итеп йөрү килешмәй.
Әзірек қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды бұл бетенде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Геофизик, фен докторы, профессор Захар Слепак сүйімбеке монарасы ауашақ деп шаңсуға. Узған ғасыр ақырында Қазан кермендегі күншіғыш қатаба ауышқан сүйімбеке монарасының тағында нығырақ ауышуы тоқтатылды деп иғлан тілген еді. Әмі ғалим Слепак монараның ауышуы дәуамете, онда ярықлар бар, бір күн ол ешіліп түшерге мүмкенде. Захар Слепак кесетуі білен Саша Далгов таныштыра.
Захар Слепак сүйімбеке манарасында не үшін бүгінге қадар түзікләндіру үшлері алып барылмауға аптырай. Ғалим сөзлерінше сүйімбеке манарасына ғына қорқыныш янамай, манара янында орнашқан президент сарайында да ярықлар барлыққа келген. Президент йортына үстеп салынған бір бина хатта ішіліп те түшкен бола. Аны 1998 жылда яңадан түзілділер, дей Слепак. Захар Слепак 1994 жылда оқ қазан кирменендә тикшерүләр үткәргән. Хәзер манараның авышлыгы 2 метрга якынлашкан. Әгәр авышлык 2 метр ярымга җитсә, Сөембикә манарасы авып төшәчәк. Геофизик Слепак тикшерүне эшләрен җирнең өске катламын алып, җирне яктыртып, астан нинди үзгәрешләр баруын ачыклап алып бара.
Я установил, что там вот сбоку, около башни Сөембике, справа, востока, находится подземный резервуар скопления воды.
Сүйімбеке манарасының оң яғында суя жиылып тұра, я қазан су яғына кете. Шулай етіп, манараның күншығыш үлішін, яғни Батурин урамы яғындағы негізін суюа. Шуңа көре сүйімбеке күншығыш қатаба ауышқан. Манараның тұрышына келгенде ол ярықлар білен тулы.
Туда частицы пород, и она наклоняется вот постепенно вот сюда, на восток. Ну, само состояние, она вся в трещинах.
Ғалим аңлатуынша манараның негізі дә тирән түгел екен. Шуңа да сүйімбеке манарасын төзекләндіре башларға керек.
Вибрация очень сильная. Сейчас они добавились благодаря вот тому, что линия метрополитена прошла здесь. Вы знаете, вибрации идут постоянно. Там вот трещины на асфальте. Я так вот прохожу, там видно, как прям трещины идут вот к юго-западной башне от станции. Ну и больше того вам скажу. Павская башня стала наклоняться уже, и там трещины появились. Так что вот эти все процессы накапливаются и, в общем, не способствуют тому, чтобы можно было как-то сохранять.
Хәзер Спас манарасы да ауыша башлаған. Қазан кермәнінде тибіреніш тә бик күшлі екен. Қалтырануны Қазан кермәні янындағы метро тоннелі тағында арттырған. Нәтижеде метро станциясы янында ярықлар барлыққа келген.
По-моему, глубоко убеждению, по-моему, мнению, надо ее срочно ей заняться. То есть укрепить основание надо башни.
Менің фикірімше тез арада манара білен шұғылленіргә керек. Сүйімбекенің негізін нығыту зарур. Хәзір заманша ұсулар бар. Византия манарасының ауышуын тұқтаттылар бет. Мұның үшін тәжірибәлі білгішілеріні жәліп етергә керек. Қазан білгішілерін шақыру мәжбүри түгіл. Манараны тәртіпке кетіре алырлық білгішілер бар. Шуннан соң Сүйімбеке манарасы ауырға мүмкін деп қорықмас едік. Бәлки манараны турайтып та болар. Әмма мұның білен білгішілер
Но для этого надо, уже специалисты должны этим заниматься.
Захар Слепак Қазан кермәненә янаған қорқыныш турында геофизика для города, яғни татарша әйткәндә шәһәр геофизикасы деп аталған китапта язған. Газет журналларда 1990-шы елларда фәнни мақалаларда бастырған. Әммә нәтиҗәсе юк ди ул.
Я составил научную программу по просьбе.
Қазан кермәне музейі жетекшісі сұрағаш, шақты ұзақ вақыт ішінде бұл турыда программ ішіліп бердім. Нинди ішілер алып барырға керекліктіні аңлаттым. Көресің ұланы үстел астынағына салып қойған. Әлігі ішінің білен бітті.
Многолетнюю программу составил. Ну, он ее под сукно положил, видимо. И пока на этом все.
Геофизик, фен доктор Захар Слепак Казан кирменине янаган куркыныч турында Татарстан президенты Миңтимир Шаймиевка да берничә мәртәбе хәбәр итергә тырышып караган, әмма моңа ирешеп булмауына инанган инде. Азатлык радиосы да Сөембикә манарасының бүгенге хәлен ачыклау максатыннан Казан кирмене музее белән элемтәгә кирип карады. Әмма музей җитәкчесе манара өчен җаваплы хезмәткәрләргә аңлатма бирергә рөхсәт итмәде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Алга таба Азатлык радиосы тапшыруында Башкортстан президенты белән ачуланышкан Ради Хабиров Русиядәге иң тәэсирле сәяси технологлар исемлегендә 5-нче урында. Петербург прокуратурасы җәмәгать урынында корбан чалган мусульманнарны тикшерәчәк. Казанда троллейбус янды. Йөртүчеләр троллейбусларның бик искергән булуына зарлана. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның 2-нче өлешендә. Аңарча Бикә Тимерова кыскача дөнья яңалыклары белән таныштырып үтәр.
Берләшкән Милләтләр Оешмасы генераль секретары Пан Ги Мун дөнья җәмәгатьчелеген Хаитига мөмкин булган ярдәмне күрсәтергә чакырды. Америка Кушма Штатлары, Франция һәм Венесуэла гуманитар ярдәм күрсәтергә әзер булулары турында белдергән иде. Җир тетрәү аркасында төгәл ничә кешенең үлүе әлегә билгеле түгел. Кызыл Хаҗ оешмасы меңәрчә кеше үлгән дип белдерә. Зыян күрүчеләр саны 3 миллионнан артырга мөмкин. Илнең башкаласы Порт-де-Пренсда бик күп биналар ишелгән, шул исәптән президент сарае да зыян күргән, элемтәләр өзелгән, юллар ватылган. Хаитида эшләгән Берләшкән Милләтләр Оешмасы вәкилләренең язмышы да билгеле түгел. Халыкара тынычлык саклау көчләренең хәрбиләре арасында да дистәләр шәкеше үлгән дип хәбәр ителә. Кайбер мәгълүматларга караганда, Хаитидагы җир тетрәү 7 дәрәҗә куәтендә булган. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоганның Русиягә рәсми сәфәре кысаларында ул Русия премьер-министры Владимир Путин белән очрашты. Төркия рәсми вәкиле Көньяк агым газ үткәргече турындагы килешүнең көчендә калуын белдерде дип хәбәр итә рәсми чыганаклар. Шулай ук Русия һәм Төркия рәсми вәкилләре Төркиядә атом станциясын кору эшендә хезмәттәшлек итү турында килешү имзалады. Ике ил арасында визаларны бетерү юнәлешендә эш башланды дип хәбәр итте Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоган. Үткән елда Төркия Көньяк агым үткәргечен төзүгә ризалыгын биргән иде. Бу газ үткәргеч Кара диңгез төбеннән Болгарстан аша Үзәк һәм Көньяк-көнчыгыш Европага барырга тиеш. Петербург губернаторы Валентина Матвиенко прокуратурага Петербург җәмәгать урынында корбан чалу вакыйгасын тикшерү күрсәтмәсен бирде. Апраксин базарында корбан чалу вакыйгасын тикшерү турында губернаторга Петербург канун чыгару җыелышы мөрәҗәгать иткән иде. Депутатларга бу хакта корбан чалуны күреп торган кешеләр әйткән. Петербурдагы Мәккә мөселман җәмгыяте рәисе һәм Татарстан татар оешмасы җитәкчесе Ринат Вәлиев Апраксин базарында корбан чалу өчен мөмкинлек юк дип аңлатты. Ул анда мал чалуны тыю белән килешә. Апраксин базарында эшләүче мөселманнар якындагы бер бинада зур бүлмәне арендага алып, анда намаз укыган корбанны да шушы мөселманнар чалган дип хәбәр итте Ринат Вәлиев.
Дөнья яңалыклары белән Бикә Тимерова булды. Русия сәясәтчеләре һәм белгечләре фикерләре нигезендә әзерләнгән илдәге иң тәэсирле сәяси технологлар исемлегендә Башкортстан президентының элекке матбугат вәкиле Ради Хабиров 5-нче урынны алган. Башкортстандагы татар оешмалары күзен үтәчәк җанисәп вакытында милләтләрне дөрес язмау булачак дип шаң сукса, Республика статистика идарәсе төп проблемалар кеше фатирында яшәүчеләр һәм студентлар белән бәйле булачак дип исәпли. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Менә инде 3-нче ел Россиянең сәяси процесслары белән нәтиҗәле идарә иткән кешеләрнең рейтингы билгеләнә. Быелгысында Башкортстан президенты хакимиятенең элекке башы Бүген Россия президенты хакимиятендә ички сәясәт бүлеге җитәкчесе урынбасары булып эшләгән Ради Хабиров та бар. Ул birinci 20 siyasi texnologlar reytingında hattaki 5-ci orunda tura. Birinci orunda Rusya Prezidenti Hakimiyeti Jitakşesi Orunbasarı Vladislav Surkov, ortaban onun məlumat siyaseti boyunca Orunbasarı Konstantin Kostin, üçüncüde Prezident Suşesi Natalia Timoshova, dördüncü orunda Birdem Rusya Firkasının baş propagandaşısı Alexey Chesnokovlar kirgan isimlikte Radi Khabirov 5-ci orunga mingan. Belsiz analitikler mana büyük zor olğa sikirişti bisäpli. Рейтингларын ясау ғадаты да барлығын иска түшіріп, Муртаза Рахимов орынына әзірлі үшін Кремль мақсус оның рейтингін көтермәді мекен деп те фаразлана. Узған елдің сентябр ойында наркополиция Октябрьский шәһәрінде операция өткергенде бір спортшы өлген еді. Ол орында шоқлығына болған спортшы едіреп тиіп мәрхум болған еді. Тікшіру бөлігі әлігі хәл бойынша жинаят іші ашуына сузып келді. Ортабан Уфаның Ленин районы мәхкәмәсе соңлап ачылган әлеге җинаят эшен ябып куйган иде. Ниһаят, җәзалауга каршы идарәнең Башкортстан бүлеге тикшерүчеләре әлеге хәлгә кысылганнан соң республиканың югары мәхкәмәсе җинаят эшен кабат гамәлгә кертте. Хәзер наркополицияга гаепсез кешене атып үтергәне өчен җавап тотарга туры киләчәк. 13 гыйнвар Русиядә матбугат көне, республиканың матбугат идарәсе башы Эдуард Юлдашев сүзләренә караганда, республикада бүген 1000-дән артык матбугат теркәлгән, шуларның 174-е рәсми мәгълүмат чаралары.
На сегодня в Республике Башкортостан зарегистрировано более 1000 печатных изданий, 174 из них относятся к государственному сектору. Башкортостан традиционно является самым читаемым регионом.
Матбугат идарәсе башы Эдуард Юлдашев сүзләренчә, республика халкы Русия төбәкләре арасында иң күп укыган төбәк. Республикада 1000 кешегә 526 басма туры килә. Шуларның 250-дән артыгы дәүләт басмалары. Башкортстанда быел көз үтәчәк җанисәпкә әзерләнү эшләре башланды. Әлеге уңайдан республиканың статистика идарәсе утырышы үтте. Онда милләтләр югалу, дөрес язылмау һәм язмау кебек мәсьәләләр читләп узылды. Иң төп проблемалар дип статистика идарәсе рәисе урынбасары Рөстәм Гатаулин шуларны атады.
Вопросы возникнут с теми, которые живут на съемных квартирах. Есть вопросы вот со студентами, но здесь мы понимаем, что мы более организованно этот вопрос можем решить. Есть вопросы, имеющие люди, проживающие и в городе, и в ближайших населенных пунктах. Им необходимо самостоятельно определиться, где они постоянно проживают.
Рустам Гатаулин сүзләренчә, төп проблемалар шит фатирларда яшәүчеләр һәм студентларны дөрес язу булачак. Татар оешмалары да җан исәпкә әзерләнә. Әлеге уңайдан махсус утырыш үтте. Аның эшчәнлеге турында Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Айрат Ниятуллин шуларны сөйләде.
Татар оешмаларының җыелышында халык саны аруга багышланган фәнни гамәли конференцияне әзерләү эше каралды. Докладларның темалары һәм аларның яуаплы кешеләре тәгаенләнде. Доклад әзерләүчеләр киләсе төшәмбедә җыелган материаллар белән тапшырачаклар. Һәр докладның кыскача истәлеге турында сөйләшү булачак. Һәр әзер доклад бу төркемдә тикшереләчәк, кирәк булса төзәтмәләр һәм өстәмәләр кертеләчәк. Шулай системага эшләү күздә тотыла. Конференция февраль азагына планлаштырыла.
Бу Айрат Ғиниятуллин булды. Әлеге утырышта катнашкан Наил Хакимов. Наил Хакимов шулай ук республика татарларына махсус мөрәҗәгать белән дә чыгарга туры киләчәк дип исәпли.
Татар телен, татар мәктәпләрен саклау һәм үстерүдә сезнең зур өлешегез.
Bu Nail Hakimov buldu. Şulay, Totar Cemaçilik Uyuşmaları yıl başı bilen canı isep kezdelene başladı. Sungı oralarda iki maşını yanı uçurağı buldu. Meşitli rayonunda gazel maşinası, Salavat şehrinde 2004 modelli vaz maşinası yandı. İkisi de tönün yandıgan, lakin bilgiçler manı ot türtüler neçesinde tügel, yanı timir çıbıklardan çıkkan dip isepleyi. Yama yıl kanikulları şırında iki milisiye hizmetkarı üzerine kul solgan, ikisi de yaratkan hatın kızları bilen oraları bozulu kaygısından. İglin rayonu yigiti Ramil Karimov asılınıp ülgen, yana oğulda Alexey Sazonov atılıp ülgen. Uz üzerine kul soluşlar digenden uzgan yıl Respublikada 2591 kişi uz ğımırların üzdü, şularının 65'i balalar. Ozat Agradis Uşunov, Adam Münir Vafin.
Azatlıkta Başkırtistan haberleri. Şoşı hem başka yanalıklarını internette de tabalasız. Azatlık.org
13-ші ғинуар күні Қозан Дәулет Университеті яндағы Ленин бақшасы тоқталышында 21-ші маршрутта еруші троллейбус янды. Ертушілер уатылғанны түзәту, софтан шыққан кесеклеріні алыстыру үшін керек яраклар юқ деп зорлана. Қозаннан Найлоланны тыңлық.
Янған троллейбус янына Қозандағы метро электротранс қызметкерлері де келіп жеткен еді. Олар үртуші де отырып барушылар да зиян көрмеді деп білдіре. Үртуші өзі қаза болған жерде көрінмеді, оның ісімен сабіткен еді, енді ол қайтып кетті, деділәр метро электротранс қызметкерлері. Бұл халін өз көздері білен көрген екінші бір троллейбусының үртуші сәйтуінше, янған машинада стажер, яғни үйренуші болған. Ол шаршамбы ертесінде де жолға шығар алдынан машинаның түзіксізлігінен зорланған, реле регулятор күшеніш берме деген болған. Қазанда мұнды ескі троллейбуслар бек көп, оларыны циклендіріге тұрышалар, әмі көп ұшырақты тұзғанны алыштырыр үшін керек керақлар жетешмей. Ди йортуше Мамут Сәлиев. Қазанда ұзған ғасырның 80-ші илларында юрей башлаған троллейбуслар әлді юлда. Шулайда, әлі неге бір болса да, үр яңаларыны да көрірге мүмкін. Ұзған ел Сәлиев сөзлерінше яңа 15 троллейбус қойтқан болған. Олар юлда. Әлі паркта үр яңа келіш маршрутқа шықмыша тұрушыларының барлығында айтты ол. Кім біле, бәлкі метро электротранс оларыны жібергенше ескілеріні бүтінлей сафтан шығарға ойлы ақыры. Үртушілер маршруттан қайтуға оқ, тіге я болмаса бұ жерін алыштырыға керек деп мақсус дефтерге язып қолдыра екен. Көп ұшырақта олар өтелмей, шынки алыштырыға яңа запчастьлер юқ, дей Сәлиев. Мисал үшін ол юрей тұрған троллейбусның тегірмешілері бек тұзған. Тойғақ юлда тоқтағанда олдағы машинаға келіп бәрілі ойда бар. Шуңа көре ол машинасын көпке алдырақ тоқтата башлы екен. Бұл қыш зәмхәрир суықлары білен қазандарына хайран ғына ішітіп алды. Минут 35 градусқа түшкен күннәрдә болды. Сәлиев йөри торган машинада жылыту пише эшләми. Мин теге дәфтәргә көндә бу хакта язам, әмма пиш куючы юк, ә пассажирлар туңа бидди, Сәлиев. Казандагы троллейбусларның хәле яңаларының кайшан сафка керүе турында белешү өчен экологик яктан иң зыянсыз транспорт идарәсе метроэлектротранс башлыгының эксплуатация буенча урын басары Фәрит Сибгатуллинга шалтыраттык. Ул бу җавап бирә торган өлкә түгел дип телефонын салып куйды. Шулай да метро электротранс башлыгының кабул итү бүлмәсеннән сорауларыгызны язмаша җибәрегез, җавап әзерләрбез, диделәр.
Азатлык радиосы.
Инде хабарлардан ишеткәнегезчә, Петербург губернаторы Валентин Матвиенко прокуратурага җәмәгать урынында корбан чалуны тикшерү күрсәтмәсе бирде. Апраксим базарында корбан чалу вакыйгасын тикшерү кирәклеге турында губернаторга Петербург канун чыгару җыелышы мөрәҗәгать иткән иде. Бика Тимирова, Петербурдагы Мәккә мусульман җәмгыяте рәисе һәм Татарстан дигән татар оешмасы җитәкчесе Ринат Вәлиев белән шушы хакта сөйләште.
Санкт-Петербург шәһәренең үзәгендә бер базар бар, анда теге нотерле чүпрәкләр киемнәр, анда аяк киемнәр саталар. Менә шунда Орта Азиядан, Кавказдан килгән халыклар эшчеләре, анда Афганстан милләтләреннән килгән милләтләр дә. Менә алар Корбан байрамы көнне кеше йөри торган павильоннар янында, менә корбан чалганнар, берничә сарыкны сыйганнар, анда бернинди базары да булмаган, тазлар да болмаган мене коя кван агызырга, тиге дин боюнча бирер чөкөр калдырга керек, яки нинжер савут сабалар, тазлар тутурга керек мене кван ояк астына алсын үчүн. Аны мене туткандар да суйганар инде шунда. И аны мене бул шекерде жашачулар Санкт-Петербург улар көргөндөр экен, мене милицияга шалтыраткандар, но милиция айткан бизде мындай шундай закон жок, аны тыюу турунда шуңарга көрө бир нерсе иштете албайбыз деген. Мына көптөн төгөлөн инде.
Мына бул кишилер курбан чалган кишилер киши алдында иштеген деп айтасыз бит.
Кишилер аларда анда алардын көбү бар, бир жактан караганда дин боюнча мен айттым бит, мына чөкөр болурга тийиш, экинин жер тазалар болууга тийиш, кан аяк астына акмаска тийиш. Бул харам иш. Анда бир нинде чөкөр да болмаган, мына ушул асфальт жейген жерде туткандар да сарыкларын сыйгандар. Анда жерге кан аккан кишилер тапка бергендер, эбирлер сатып аларга келүүчү кишилер аны көргөндөр, кем мына милицияга мурожагат эткендер, райондогу администрация вакилдерине. Аны азербайжандар кем кай бир Афганистандан келген миллет вакилдери сыйган.
Хабарларга караганда мешиттерде, гуман диний уюшмаларда рухсат ителет деген. Бу апраксин дворундагы ул бөлмөлөргөнө бугай, намаз окуй турган бөлмөлөргөнө.
Апраксин дворунда 2 бөлмө бар инде анда. Шундай бир 100 квадрат метр шунда намаз окуйлар. Анда мечит жок, но махалалар бар. Мына шундай иштеүчүлөргө анда мечитке ири алмыйлар, чүнки мечитке барга бир 40 минут, 30-40 минут бар. Анасын кири кайтырга проблема, потому что транспорт бекелери шунарга көрө мына шунда суйганнар. Шунарга көрө инде ул жерлерден илерге суйырга ярамый. Максус урыннар болорго тийиш, андай урыннар жок анда.
Эйе, а башка мечитлерде суйган ишин сөз жокмо?
Башка мечитлерде сарыкларны мечит деп суйырга ярамый, чүнки анда керектүү урын жок. Мына бул Санкт-Петербург мечитинде суялар, мечит артында кай бир сарыкларын анда да чөкөрлөр жок, анда асфальт жайылган. Мына шундай тыйылган дин боюнча, шаригат боюнча тыйылган ишлерден да башкаралар. Но Петербургда кая суясың? Эгер барып читтерек суйсаң гана, кай бирлер поселокторда, ауылларда суялар. Мына кай бирлер китирелер мечитке суйдырга, мулла укысын деп, мечитте шаучилар суйсын деп, мына мечитте ачалалар шуны. Но мечиттина тыкшынганнары жок. Район администрации вакилдеринин да, милициянын да, алар айталар анда сиздин территория нерсе тилесиз, шуну иштегиз дейлер.
Андан ары башка урундар жок инде анын үчүн каралган
мечиттин территориясында да андай анын үчүн максус азырланган урундар жок. Мечиттен кала башка тишлерде да жок. Көбүсү мына ким динди аңлый, ким шаригатын аңлый, алар чөгүп балдарда суялар, яки мына кое асфальт жеймеген ушул тишлерде киши көргөн жерлерде. Санкт-Петербург шаарында андай урундар жок.
Агентликлер Валентина Матвиенконун сөздөрүн кетире. Ул Апраксин двор деген жерде бир нинди махалла тиркелмеген деп айтам. Алар тиркеле алмыйлармы?
Ол бир жактан караганда анда нерсе ул тиркелмегенди, ул бир жактан караганда дурус айтты. Чүнки мына бул анда махалла деп түгел, арендага алынган помещениялар анда мечитке деп түгел, булай арендага алынган помещенияларда шунда намаз окуйлар. Анда дин үчүн деп, махалалар үчүн деп орун алынган түгел. Булай тажиктер айтып акча жыялар да, мусулмандар андагы алалар ниндидир 100 анда 200 квадрат метрлы бөлмөнү ушул намаз окурга, үй иштерин башкарууга, мына байрамдар өткөрүүгө шунун үчүн максус бөлмө алалар.
Аны
тиркелген дини анда бир нинди жамгыят тиркелген жок.
Ул көптөндө анда бит бир амонда кирип баскан иде деп сиз жазган.
Анда болду инде, мына келип барып киргендер амондор да стена бойлоп тизип анда мына бул ул жума күнү ул хал болду. Жума намазын окуганда айткендер, все для вас намаз закончился, бараны давайте выстраивать вдоль стены дегендер. Көбүсүн кийнагандар, анда сотовый телефондор, керезде телефондорун алганнар, акчаларын алганнар.
Андан соң давам эттиме мындай халдар?
Башка кечимдер анда болмады, но келгеледилер мына бул неден мына кое регистрация тиркелер анда ушул нелерден келгеледилер.
Ошо курбан чалган кишилер алар келеси жылга да чалырга керек бит инде, кайда чалалар, эмне?
Келеси жылда чалырга керек, лекин мына бул халдан соң алар анда тыйылды. Но курбандарды мен ойлойм, алар иша чалырлар башка тишлерде кое мына ауылдарга барып сатып алып, но апрак жин жеринде болмас. Анда күзөтүүчүлөр болур, куюлур. Шунарга көрө андай халдар кабатланмас деп ойлойм. Анда бүтүн окутуучу мына имамдар нелер олтурууда билелер. Имамдар айталар, биз рексат бермедик дейлер. Чүнки аны мына келген просто анда булай гана иштеүчү мечитке кирмеген кишилер суйганнар аны. Мында бул махалалардын бир нинди катнашы жок, бул имамдардын андагы окутуучу окутуучуларның анда дини дәресләр бирүчеләрнең берниндә катнашы юк. Моны мәчеткә йөрмәче кешеләр суйган.
Димәк, сез губернатор карары белән канагать?
Губернатор карары белән ничек ул тыярга әйтмәде, ул мин дип тыя алмыйм, чөнки андый законнар юк, федераль монда урында түгел, федераль законнар да юк, андый тыю турында ул бәйрәмне үткәрмәскә, ул фарклары суйдырмаска. Ул әйтте, менә шундый урыннарда булмаска тиеш кенә диде. Ул бер яктан караганда башка җирдә дә махсус урыннар булырга тиеш, ул Мадлинкының әйткәннәре шәригать законнары белән дә тәңгәл. Чөнки мин әйтеп үткәнемчә, чокырлар булырга тиеш, нинди тазлар кан аяк астына үтмәскә тиеш, атмаска тиеш. Шуңарга күрә андый урыннарында юк, шуңарга күрә мин Мадлинкының әйткән сүзләренә каршы килә алмыйм, чөнки ул шәригатькә дә каршы килми, аның әйткән сүзләре.
Азатлык радиосы.
Омский шәһәрендә һәм өлкәдәге татар авылларында узган атналарда татар дөньясы яңа ел бәйрәмнәре белән мәшгул булды. Онда бу бәйрәмгә багышлап күп кенә мәдәни чаралар үткәрелде. Хәбәрчебез Сания Мирхалиева халык җыелган урында милләт проблемалары, Себер татар авылларының язмышы мәсьәләләре дә күтәрелде ди.
Омскида татарлар өчен яңа елга багышлап оештырылган чаралар шактый күп һәм төрле булды. Шәһәрдә Умырзая татар башкорт фольклор ансамбленең концерты, балалар өчен чыршы бәйрәме, урта яшьтәгеләр һәм өлкәннәр өчен яңа ел кичәсе, яшьләр өчен дискәтүкләр оештырылды. Авыл районнарда да чыршы бәйрәмнәре, үзешчән сәнгать коллективлары концертлары һәм яңа елга багышланган башка төрле чаралар үтте. Омскиның шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте активистларының һәм Умырзая ансамблендә шөгыльләнүчеләрнең балалары һәм Өмет төркеменә йөрүче балалар өчен Чыршы бәйрәме шәһәрнең Дуслык йортында оештырылды. Анда 60-тан артык бала катнашты. Гадәттәгечә Кыш бабай белән Кар кызы да булды. Балалар белән алар төрле уеннар, конкурслар үткәрделәр. Балалар да Кыш бабай алдында каушап калмадылар. Җыр биюдә, шигырь сөйләүдә осталыкларын күрсәтергә тырыштылар.
Чупыл-чупыл бакалар, күлләрендә чумалар, күл бакала ирини, җай буе ефе күрә.
Бәйрәм барышында 2 ай элек мөхтәрият тарафыннан оештырылган яш рәссамнар конкурсына йомгакта ясалды. Конкурста катнашкан һәм Чыршы бәйрәменә килгән балаларның барсына да татлы бүләкләр бирелде. Бәлшерише район үзәгендә оештырылган бәйрәмгә аерым тукталырга кирәк. Яңа ел уңаеннан анда районның кино-концерт залында Үләнкүл авылының Наза ансамбле концерт куйды. Ансамбль күптән түгел булып узган 20 еллык юбилеенә әзерләгән программасын күрсәтте.
Исәнмесез дибез сезгә исәнлек теләп. Исәнмесез дибез сезгә шатлык, бәхет һәм саулык теләп. Сезне яңа еллар белән котлап.
Бер максатым
Концерт барышында төрле жанрдагы җырлар яңгырады. Татар халык һәм эстрада җырлары да, Сибир ягындагы җырланган җырлар да булды. Сибир татарларының борынгы җырларын Наза ансамбленең элекке җитәкчесе, хәзерге вакытта лаеклы ялда булган Лутфия Жунусова башкарды. Аның Карлыгач дигән җырын азатлык тыңлаучыларына да тәкъдим итәбез. Сибир татарлары җырларын Лотфия ханым моннан 20 ел элек клуб мөдире булып эшләгән вакытында ирене башлаган булган.
Бу җырларны өлкән кешеләрдән Мәндиапа Шыхавадан ирендем. Авылда безнең яткар ансамбле бар иде. Әбиләрне җыядырым репетицияларында менә шун вакыттан ирен калганмын инде.
Сезнең репертуарыгызда ничә борынгы сибир татар җыры бар инде?
Әсмә Бипкә, Карлыгач, Шәүтдин кие, Шәмшәриф аннан соң Илчибага улы кие, аннары Мәндиапаның бабасы язып калдырган дирлдә бар шул Шәмшәриф киенә.
Өстәп шуны да әйтергә кирәк. Лутфия ханым Карлыгач җыры белән узган ел Төмән шәһәрендә узган Түгәрәк уен фестивалендә катнашты һәм айрым башкаручы номинациясендә икенче урынны яулады. Үзенең җырларын Лутфия ханым сер итеп яшереп тотмый. Төрле фестивальләрдә, концертларда теләп башкара, сораган җырчыларга да бирә. Борынгы җырларыбыз югалмасын иде. Шунсы кызганыч, яшьләребез хәзер күбрәк эстрада белән мавыгалар, борынгы җырларны өйрәнергә теләмиләр ди.
Яшьләрнең күңеленә салу бик авыр, аны яратмасаң башкарып булмый бит.
Әңгәмә Лутфия Жунусова белән барды. Концерт тәмамланганнан соң халык юл өстендә дип исемләнгән яңа елга багышланган кичә буласы кафега юнәлде. Шунсы да игътибарга лаек, бәйрәм кичәсе Татарстан гимны белән башланып китте. Оештыручыларның берсе булган Фагыйла Искандарова кичәне шигъри юллар белән ачып җибәрде.
Тагын бер ел гомер узып китте, ел арасы озын юлмыни, ябырылып җиргә кар яумаса, яңа еллар яңа елмыни.
Аннары район мәхкәмәсе рәисе Газиз Хайруллин халыкны бәйрәм белән тәбрикләде.
Әйтәбез, тагы бер елыбыз узып китте. Без исәнбез, бер үз белән шатлана алабыз. Барыбыз татлыйм. Яңа ел белән исән булыйк, сау булыйк, татарлар бергә яшик.
Кичә барышында чыгышлар күп булды. Яланкүл авылы укытучысы Илшат Шихов үз чыгышында авылларында булган проблемаларга да тукталды.
Мен дә өтүнегезне яңа елман тәбрик итәм. Назага рәхмәт. Менә Яланкүл генә тутып тор безне. Безләр яланлар үлеп барабыз. Яланды бүткәлдер уже. Авыл бүтсе безнең гадәтләр дә асай бутырат. Менә байчылыштә татар мәктәбе рота салмайды. Надо сделать как-то, чтобы безнең татар авыллары бүтүп китмәсен. Мин еллар буе яшәгән татарлар монда хәзер без юкка чыккалдырбыз. Культурабыз калмый. Наболело, надо про это говорить. Как жить, как уберечь все, что есть. За бесценок продаем и это весна. Сюда весницы мы ломаем, даже так посолгать угабс. Потому что невыгодно. Сюда прогата пар соткала. Надо бы жить, а деревня уже все, кончается. На три года вперед ребенка не будет на первый класс. А школа кончится, все, значит, деревня и будет.
Илшат әфенде, ауылны таркалудан ничек саклап калырга деген сорауга үз фикерендә белдерде.
Татар ауылларының арасында бер какой-то предприятиелар ачып, хотя бы мына сельскохозяйственный продукт перерабатывать это.
Бәйрәм булгач бәйрәм инде. Күпләрнең проблемалы сорауларына кузгатасы килмәде. Бүген без бәйрәмгә җыелдык. Проблемаларны калдырып торыйк. Ул хакта соңыннан сөйләшербез диючеләр булды. Шулай итеп, тормыш четереклегенә, төрле проблемаларга карамастан, күркәм генә узды. Омск ягында яңа елга багышланган чаралар. 2010 елда татарлар тормышында уңай үзгәрешләр булырмы? Вакыт күрсәтер. Соня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Акмәчеттән Диләвер Усман таныштыра.
Украина 17 январда кечәчәк президент сайлауларына азырлана. Намзетләр сайлауалды күрешләрнең соңгы адымларына япмақталар. Екінші кере президент олмаға әрекет еткен Виктор Ющенко Киевде 12 январда кечерген матбуат көрішу вақытында демократик күчләрінде бірінші турда бір намзет әтрафында бірлешмек керекләр деген фікірні білдірген. Бойлы фікірні Виктор Ющенко та 4 январда беян еткен еді. Ама демократик намзетлер деп сайылған Арсений Яценюк, Анатолий Гриценко, милетчілер етекчісі Олег Тягнибок бұ теклифке о вақытта мұзбет сесленмеділер. Олардан бірісі де ос намзетіні сайлаулардан алажақларына білдірмеділер. Аксине Ющенкага кол туткан базы демократик күчлер бу сайлауларда Юлия Тимошенкага кол тутажакларын билдиргенлери энди маалум. Ющенкага кол туткан наша Украина народная самооборона блокуна кирген күчлерден 5 фирка Юлия Тимошенкага кол тутажакларын кечкен төгөрөк маса вактында Юкары Радада Киевде илан эттилер. Бу фиркалар арасында мажилиснен кечкен сайлауларда эмегдашлык япкан ве иттифакдаш болгон рух фиркасы да бар. Амна топурак талап этип 11 январда Кырым Юкары Радасы каршысында бир кач миң кырым татарларын топлаган Авдет жемиети бу сайлауларда Виктор Ющенкага кол тутажагыны билдирип баянатта кабыл эткен. Виктор Ющенко ади халкны кайгырган эгене саясатчыдыр. Янукович ве Юлия Тимошенко эсе халкны бош вадалар менен энди тойдурдулар дениле бу баянатта. Язда Киевде кырым татарлар Кабмин өгүндө пикет кечирген вакытта топурак маселеси боюнча комиссия азырлаган десек аларны Юлия Тимошенко пикет токтотулса имзалайжагыны ишандырган болса да имзаламады. 20,000 куранта але бүгүн бу себептен топураксыз калалар. О бизни алдатты денеле бу баянатта. Виктор Януковичнинг де Кырым акимиятларында отурган фирка аркадашлары адди халкынын менфаатларын аяк асты этип НАТО, рус тили, украинлаштыруу кебе сафсаталар менен баш күтүп өз маселелерин кайгыралар. А мына Ющенко фирман чыгарып Кабминге топурак маселесин чезмек үчүн чарелер көрүлмөсүн абалы этти. Ющенко үчүн рей берсең, демек топурак үчүн Корантанын келечеги үчүн рей бересиң денеле Авдеттин баянатына мисинде. Шунунда кайд этмели топурак маселеси боюнча Кырым Юкары Радасы күндө 11 январда топлашкан кырым татарлар Мамут Султан Койшурасы топурак айрылган акында карарыны колуңа бермек үчүн кой шурасына 5000 гривня төлөмөк керексиң деген карарыны тенкит этип, аны лагу этилмесин талап эттилер. Бу маселе боюнча Кырым Юкары Радасынын комиссия рейси, мажилис рейсинин муавин Ремзи Ильясов, вице-премьер Азиз Абдуллаев прокуратура иш алып барып башлаган. Кырым Юкары Радасы рейси Анатолий Гриценкогадан ариза жолланган. Ремзи Ильясов бу маселе Юкары Раданын багылы дегил, о кой шурасы ве прокуратуранын багылы деди.
Проблема ТК Верховного Рададан багылы дегил, отчётсу проблемалар багылы Добрынский сельсовет и прокуратура силовой структураларда. Лакин бизлер ярдымчы болору деп что бири келишкенде болду.
5000 акында кой шурасы карары канунсуз деген прокуратуранын протестини кой шурасы махкемеге берген ве өз пайдасына карар алган. Ама прокуратура энди Кырым махкемесине мурааджат эткен. Махкемелер девам эткенде Кырым татарлардан энди 5000 төлөгөндөр да бар экен. Базылар эсе бу параны бюджет яда рескомна төлөгөнүн беклейлер. Вице-премьер Азиз Абдуллаев бу акта мына не дейт?
Эйсиз калган инсан нише жегин билмей калмыш эле. О мен эл куражакмын, табир жыл элсиз отуражакмын деген инсандар арып барып өзүнө 5000 парасын берди, решениясын колуна алды и бүгүн проект аркылы иш жасажак болуп курулушка даярлана. Энди о инсандарга сен курма, башкаларын күт, качан аларга да девлет төлөйт десең, девлеттин бюджети бүгүн кабыл этилгени жок. Девлет бюджетине 5000 берилежек параны да көрсөткөнү жок. Бунун соңу эмне болочак? Экинчиси де решение суда көрсөтө, акыбар местный советтин бул ишин жапмага. Жарын эмне болочак? Вактын токтоттук, иште жапа алмадык, топуракты ала алмадык, иште жапа алмадык.
İşte vaziyet böyle. Mahmut Sultan Koy Şurası 2006 senesinden beri talap edilen topraklarını ayırıp başlasa da özü karar çıkarıp 5000 grivnyanı tölemekini de şart etip koygan. Avdet'in yolbaşçılarından biri İsmail Abletipov ise eğer biz koyde 5000 grivnya şimdi tölesek ileride Ahmetçit'te ayrılacak topraklar için 15-20000 grivnya talap ete bileler dedi.
Стараются решить этот вопрос с Добрынской долины. Я просто хочу предупредить, что если Добрынская эта технология пройдет по 5000, я боюсь, что когда мы дойдем до решения по городу, мы будем по 15-20 тысяч платить тоже на развитие инфраструктуры города. Вот этого мы опасаемся больше всего.
Шуны да кайт этмели 2006 сенесинде Кырым татарлар басып алган топраклар Хусан Ахмечит шеринде адам акылы ойле де канунлаштырылмады. Тек Ахмечит районда базы адымлар япылып башлады. Ама Мамут Султан көйінде олған вазиет бұнын аксынды көстере. Бұл президент сайлауларындан соң да топрақ меселесі ачық қалажағыны беклемек мүмкіндір. Ода да насыл президент сайланажағына бағлы олса керек. Азатлық радиосы үшін Крымдан Дилевер Осман.
Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хабарларына сіз біздің интернеттағы сәхифәбізді оқиды, тыңлайды аласыз. Адресі біз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Ақмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбіз. Сау болығыз.